Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Vzpomínky dnešního vypravěče jsme natáčeli čtyřikrát. Poprvé před 4 lety, když mu bylo 89 let. Jednotlivé nahrávky podle hlasů okamžitě poznáte. Na této první mluví rychle a za každou větou říká ne.
Oni mě řekli, že prý jo, ne, jako do služby, ne. Měl jsem dostat tu uniformu a tak dále, ne. Tak mi řekli, že tady to je obsazený, ne.
Podruhé jsme natáčeli o 3 roky později. To už mu bylo 91.
Ne, ale byly tam mizerné školy. Zkrátka, aby se člověk naučil číst, psát, ne, a tak dále, ne.
No a poslední nahrávky vznikly na konci loňského roku a před několika dny. V jeho 93 letech mluví pomalu, ztěžka. Hlas se mu změnil, ale jeho oblíbené slovíčko ne stále používá.
Nestalo to za nic, ne. Když jsem byl zavřený, ne, to je právě výslech člověka skoro ve stovce. To není jednoduchý, ne?
Poslechněte si vyprávění muže, který měl kdysi jako dítě sen, že se stane profesionálním řidičem. Všechno ovšem dopadlo jinak. Jeho sen ho přivedl do sovětského gulagu, do armády a nakonec i do kriminálu. Od mikrofonu vás tímto příběhem provází Mikuláš Kroupa.
Tak mé jméno je Michal Demjan a narodil jsem se na Podkarpatské Rusi.
A to roku 1921. Podkarpatská Rus, tenkrát za první republiky, patřila do Československa. Demjan se narodil v obci Výšný Verecký. Dnes se místo nazývá Verchní Vorota, což v překladu znamená Vrchní vrata. Místo leží v kopcích severovýchodně od ukrajinského Mukačeva, asi 100 kilometrů od maďarských hranic a 100 kilometrů od východních hranic Slovenska. Obec měla přibližně 200 roztroušených domků po kopcích. Demjanovi, jako všichni jejich sousedé, obospodařovali několika hektarové pole.
Mě to moc nebavilo. Jsem tátovi, když už jsem chodil do školy, ne, za první republiky, tak jsem mu říkal, že bych chtěl jezdit autem. Táta samozřejmě to úplně zamítal, že potřeboval pomoc. Tak od takových 5 let už jsem musel něco zkrátka dělat. No a zkrátka mě to moc nelákalo, tak jsem si říkal pořád, že jak jezdili auta, že bych chtěl být šoférem. No a oni se tomu smáli, ne? Mě to zkrátka rozčilovalo. Tak jsem si říkal, já stejně půjdu, až vyrostu, tak se mi to nepovedlo.
Automobilistou se pan Demjan nestal. Za války i po ní si na své teenagerovské přání nejspíš ani nevzpomněl. Když ho odsoudili v Sovětském svazu do gulagu, řešil něco úplně jiného. Přes hranice utekl mimo jiné, protože měl dojem, že ho doma nic kloudného nečeká. V sovětském pracovním táboře řešil, jak se dostat k většímu přídělu chleba. Na frontě zase koukal, aby odnesl lehký kulomet na místo tak, aby ho nezasáhla střepina, což hned 2x nezvládl. No a po válce zjistil, že ho úřady mají za mrtvého. Když je přesvědčil, že je živý a zdravý, na svůj šoferský sen zapomněl. Poptával se po něčem, kde by se příliš nenadřel, zůstal v Praze a měl od všeho pokoje, jak říká. Na ministerstvu spravedlnosti, kam ho poslali kamarádi, požádal o službu ve sboru vězeňské stráže. Stal se z něho vězeňský bachař, což byla, jak konstatuje, svinská služba, která mu připomněla sovětský gulag, ovšem z té druhé strany. Možná všechno začalo tím, že si nesplnil doma v kopcích u Mukačeva své dětské přání, které snil i v 18 letech.
Tak my jsme se sebrali z vesnice, nás bylo 8 kluků, který jsme se dohodli, že utečeme za hranice. Koupili jsme si vodku, aby jsme se posilnili.
Právě na tomto místě je dobře vidět, proč v Postbellum nyní napíráme všechno úsilí, abychom co nejrychleji natočili vzpomínky té nejstarší válečné generace. Pamětník o několik let dříve v 89 popisoval svoji cestu přes hranice o dost podrobněji a zajímavěji.
No a když jsme věděli, že už jsme u hranic, tak jsme si tam sedli ještě na té straně maďarský. Tam jsme si zakouřili, zapalili cigarety a potom po vykouření cigaret jsme si řekli, tak překročíme hranice a jdeme do té obce. My jsme věděli, jaká obec tam je, jenže oni už nás viděli, když jsme my tam seděli, tak ta hlídka zřejmě nás už věděla o nás, ne? Tak sotva jsme překročili hranice, ne? A hned bylo stůj. A oni přišli k nám dva krasnoarmějci, rudoarmějci, ne, s flintama namířenýma na nás, ne, a řekli nám, aby jsme zvedli ruce vrch, a teď jeden druhý mu poručil, aby střílel. Jsme se lekli, ne, že snad po nás budou střílet. On jen na poplach volal posílu, aby se nás ujmula posíla, ne, protože oni tam zůstali dál.
Celou noc strávila parta 8 Čechoslováků Rusínů v cele, ve vesnici Břív. Nebylo jim více než 19 let. Povídali si, vzájemně se ujišťovali, že tohle je jen nepovedený začátek jejich dobrodružství za lepším životem a určitě hned ráno soudruzi pochopí, že chtějí pracovat a učit se. Ráno je vzali na první výslechy, kde je zajímali jen jména, věk a kde se narodili. Za 3 týdny je převezli nákladákem do věznice ve Skolii a za pár dní do věznice ve Strije a pak zase dál na východ do Vinici. Michal Demian vzpomíná na tyto vězeňské peripetie jako na cestu naivních mladíků, kteří postupně střízliví. Podmínky se v každém vězení zhoršovaly. Ve vinickém vězení jim došlo, že to na dost dlouhou dobu asi lepší nebude. Poslední výslechy předtím, než ho odsoudili, zažil ve věznici někde v oblasti Sverdlovska.
Ono jinak vyslýchali dospělé lidi a jinak vyslýchali nás jako mládež. Protože z dospělého něco dostali víc, ale od nás, z nás skoro toho moc nemohli dostat. Protože my jsme o nějaký globální situaci nebo něco takového moc nevěděli, abych řekl pravdu, ne? To byla krátká doba, co Maďaři tam obsadili to naše území. Takže my jsme dohromady nic nevěděli.
Na co se mladíku z podkarpatské Rusy vyptávali lidoví komisaři NKVD, si můžeme domýšlet. Michal Demian si už nepamatuje. Co se týká jeho životního příběhu, je to nepodstatné. Důležité pro něj bylo, že ho zařadili do jakési pomyslné kategorie zdravých, práceschopných nebožáků, kteří prostě přešli hranice v bláhové naději, že je v Sovětském svazu líp. Nyní vám pustím svědectví jiného pamětníka, Mikuláše Hulína, který se ocitl ve stejné situaci. Ovšem toho soudruzi NKVD zařadili mezi vzdělané, informované a tudíž potenciálně nebezpečné živly. Do Sovětského svazu utíkal z maďarské věznice, protože mu hrozil trest smrti. Možná se také naivně domníval, že Sovětský svaz ocení jeho vlasteneckou nenávist k nacistům. K překvapení zjistil, že mu prostě vůbec nic nevěří a paranoidně se domnívají, že je agentem kapitalistických imperialistů.
Jednou půlnoci mě probudili a svedli mě dolů do sklepa a tam ta cela byla vymalovaná na černo. A na zemi jenom tak z takových prken byla truhla. Já říkám, na co on pán, no když tě střelím, tak tam padneš, nějaký kapitán to byl. No a postavil mě čelem takhle k okinku, já jsem viděl, že ven svítil měsíček tak krásně a on mě řekl, že jestli se nepřijmu, že budu s ním spolupracovat, takže mě zastřelí. Kdybych se byl přijmul, že řekl, ano, já půjdu, tak by řekli byli ty Rusáci, no tak vidíš, tak přece jenom ty jsi špion maďarský a tak dále, jak to bylo obyčejně. A teď mě postavil jako k tomu oknu a ze zádu říká, budu počítat do třech, když neřekneš ano, tak tě zastřelím. Já jsem tam stál, tak jsem si vzpomněl teď na všechny rodiče a příbuzné a tak dále a litoval jsem, že takhle skončí můj život v té celé. Slyšel jsem, jak on za mnou najednou natáh pistoli, no a tak mi položil pistoli u ucha a říká, vidíš, jak je studená smrt, máš ještě vteřiny. Jedna, dvě. A teď to třetí už jsem neslyšel, protože mě praštil tu pistoli strašně přes hlavu, takže jsem spadnul na zem a byl v bezvědomí. Potom jsem se jenom probudil na chodbě, kde nějaký seržant mě polil vodou, no a on řekl, ubrať, vzít ho. No a zase mě odtáhli do cely, no a tam spoluvězni hned mě, samozřejmě to bylo dobrým zvykem, že když někdo přišel tak zmlacený a tak dále, protože oni strašně mučili ty NKVDisti, ty lidi tam, ty vězně, a oni mi prostě, no morálně mě vždycky podrželi, nic, my se odsud dostaneme, my je a tak dále. No takovou nálada se tam dělala, že aby jsme se drželi.
Mikuláše Hulína odsoudil lidový komisař úředním papírem na 5 let do gulagu. O 2 roky méně dostal Michal Demjan. 3 roky pracovního lágru, to byl vlastně nejnižší trest, kterým bolševičtí úředníci vítali ilegální uprchlíky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ze Sverdlovska Michala Demjana transportovali na sever za Ural, kde se rozprostírá řídce osídlených 10 milionů čtverečních kilometrů Sibiře. Ve městě Ivdel byli vězni rozděleni do lagpunktů, což si můžeme představit jako místa podobná vesnicím. Až na to, že místo je obehnáno dřevěným plotem, bez ostnatých drátů, sem tam strážní budka. Lágry bývaly v naprosté divočině. Dozorci měli své domky a vězni živořili v dřevěných barácích. V zimě dosahovali teploty až minus 60 stupňů Celsia. Michala Demjana uvěznili spolu s bratrancem v lágru Tolokňanka. Každé ráno v 6 hodin nastupovali do pracovní čety, která asi hodinu pochodovala do lesa. Tady vězni do úmoru sekerami káceli vzrostlé stromy. Kmeny tahali z lesa k řece, odkud je další vězni splavovali kamsi dál. To už ale byl jiný svět, než který poznal Michal Demjan. Tak to vypadal pracovní gulag Michala Demjana, kde se i dozorci cítili vězni a neměli zvláštní důvod k nenávistné buzeraci.
Ty s náma mluvili normálně, ne, protože odtamtud utéct nebylo kam.
A to nebyly jako žádný hyeny třeba jako v těch koncentrácích tady v Německu?
Ne. To já jsem nepřišel s nikým takovým do styku, aby se o něm říkalo zkrátka, že to je darebák, ten nás tluče nebo něco. To nebylo. On s náma šel do toho lesa strážný s flintou, ne? A když byla zima, dejme tomu, ne? Tak prvně, co jsme přišli na místo určení, kde budeme zkrátka kácet, tak jsme museli udělat oheň pro strážného. Natáhali jsme tam různé rošti, zapalili jsme to, ne? No a on u toho seděl celý den.
A hřál se tam.
Ne? A na nás se vykašlal. Tak jsem tam na někoho něco promluvil, ne? Ale nic, to nemůžu říct, že by nějak sekýroval. On to nemusel dělat, protože tam potom byl ten, co nám určoval, co měřil, kolik jsme toho splnili, ne? Tak ten určoval zkrátka tu naši práci. Ne?
Kde se stávali?
No tak stávali jsme nějak tak kolem 17:30, to jsme posnídali, ještě a v 7 hodin už se vyráželo zkrátka do lesa. A to jsme šli kolikrát, já nevím, třeba z hodinu, podle toho, jak daleko jsme měli ten úsek, kde jsme měli pracovat.
Ptal se kolega z Postbellum Luděk Jirka. Každý den Michal Demjan nastupoval do dřevorubecké čety. Vybavuje si strašný hlad, dřinu, pot a všudy přítomné komáry. Prý si na tvář nasazovali jakési síťky. Denní norma představovala 7 kubíků dřeva. Pokud ji splnil, obdržel k vodové rybí polévce 70 gramů chleba, kaši a kousek masa. Nejčastěji opět rybu. Nevím, jak oběma práce, kterou denně museli splnit, nejvýstižněji popsat. Zavolal jsem jednomu zkušenému dřevorubci, takže pro představu. Dnes se nejčastěji kácí smrky vzrostlé 18 až 20 metrů, které rostou v průměru 90 až 130 let. Z jednoho takového stromu prý vytěžíte půl až 3/4 kubíku dřeva, což by znamenalo, že sovětští vězni, aby dosáhli na 70 gramů chleba na den, museli skolit za asi 10 hodin nejméně 10 vzrostlých stromů. Kmeny navíc museli oklestit a stáhnout k řece. Demian byl silný mladík, který za 9 až 10 kubíků, tedy asi za 15 stromů, fasoval 110 gramů chleba, což jsou pouhé 2 krajíce. Podle odborníků to možné sice je, ale za cenu naprostého vyčerpání k smrti a jen za podmínky, že jste mladý a umíte senzačně se sekerou.
Po ráno je jedině polevka nějaká, ne? A v poledne taky jen polevka, to se uvařilo tam.
A to vařili taky vězni, že?
No, samozřejmě. Teprve večer bylo hlavní jídlo. Kdo tu normu plnil, ne? No, tak dostal tu polevku, brambory nebo nějakou kaši, ne, nebo něco takového, a k tomu někdy kousek masa nebo ryby nějaký, ne, protože ryb tam bylo, ryby tam byly jako dost k mání. Tam byla řeka, jmenovala se Lozva, a k té řece se právě stahovalo to dříví.
Demian pracoval každý den do 19 hodin. Jednou se mu udělalo špatně natolik, že velitel čety rozhodl, že zůstane v lágru, což ovšem znamenalo snížení porce jídla.
Tak jsem se toulal po lágru a hledal, kde co k snědku, ne, nějaký na smetišti, kolem kuchyně. No a tam zkrátka, jak jsem chodil kolem kuchyně, ne, a sbíral nějaké zbytky, hlavy ze slanečků, ne, a takové věci, tak mě viděl ten hlavní kuchař, nějak se mu zřelelo mě, nebo co, já nevím, tak mě pozval dovnitř do kuchyně a dal mi tam talíř polevky, ne. A teď se mnou rozmluvil, a to byl Rusar. A ten byl odsouzený asi na 8 roků. To bylo v 39. roce, je tam soudili, tenkrát tam byla nějaká údajná kontrarevoluce proti vládě nebo něco takového. Pocházel z Běloruska, že zkrátka má takového kluka, jako jsem já, ne, doma, ne. Se mě ujmul, ne, a žádal, aby tam pustili mě na pomocníka toho kuchaře, ne. Oni mu vyhověli, já jsem tam šel zkrátka pracovat, umývat kotle. Chodil jsem na noc, na noc jsem chodil, zkrátka vařila se tam ranní polevka, to snídaně, ne, tak já, to on mě tam nechal, on mě poradil, co a jak mám to dělat, ne, a ráno, abych rozdal tu polevku, zkrátka těm, co jdou do práce, ne. Tak jsem tam jsem byl asi 3 měsíce, a potom mě o tom tu taky vyhodili. No, že prý jsem zdravý a silný, takže můžu jít pracovat.
Zase pracovat tam.
No. No, ale já už jsem se cítil a už jsem měl u toho kuchaře oko, jako, ne, tak on mě vždycky něčím
dal navíc.
No, něco mi dal navíc, takže jsem to měl dobrý.
Není to poprvé, kdy Čechoslovák přežil gulag tak, že se zalíbil kuchařovi. Vasil Coka v lágru někde na Sibiři také onemocnil. V jeho případě to byla katastrofa. Z takových vězňů se postupně stávali, jak ostatní říkali, dochoďága. Lidé určení k postupné a nevyhnutelné smrti vyhladověním, umrznutím anebo prostě neléčením jejich obtíží. Vasil Coka se mátožil po lágru a zoufale hledal, jak by se zachránil. Nakonec našel, co hledal.
Když se v zimě vozila voda v takových dřevěných kádích, nabírali tu vodu a nosili do kuchyně z řeky. Ta voda, když to nosil kyblách slabý, že, tak vždycky se rozlívala, čili namrzala. A tam klouzali a potom mi nemohli chodit. Tak já jsem automaticky, aniž by mě někdo žádal, tak jsem vzal sekírku a ten led jsem prostě rozbíjel, a aby mohli tam chodit do té kuchyně, když to nosili. Já jsem to dělal asi týden, až si všiml ten kuchař Číňan, Podíval se na mě, neříkal nic, já jsem pokračoval dál. Ovšem kuchyň byla, vždycky měla takové závětří, kde ochlazovali jídlo nebo takové ty bůlky pro ty stachanovci. To znamená, ti, co dělali víc jak 100%, tak dostal takzvanou francouzskou bůlečku. To znamená takovou koblíu. Tam to ochlazovali a tak dále. To bylo takové závětří. A já jsem až do toho závětří vždycky dlabal ten led. A potom jsem se osmělil a pokračoval i v té šopě, v té závětří. A on vždycky chodil tam pro něco a všímal si, nevšímal si mě. Až najednou viděl, že já jsem vytrvalý a že stále to dělám. A nebyl jsem nachalný, to znamená, nebyl jsem vlezlý. Přišel ke mně a povídá, synok, jako synku, přijď večer po vydání stravy, protože tam se vydávala večer strava, do okénka a dám ti nějaký žufánek nějakého jídla za tu práci. No a já jsem samozřejmě šel, byl jsem rád, bohužel. Tam byli silnější, tak mě vůbec, já jsem si k okénku nedostal. A na druhý den zase jsem tam šel pracovat, i když jsem se dostal. A on si mě zase všiml a povídá, jak to, že včera tam nebyl. Já jsem byl, ale já jsem se tam nedostal. Přijď večer. Tak už čekal v okénku, jak mě viděl tam, tak hned mě tam jako dostal dovnitř, dal mi to. A tak jsem dělal asi možná 14 dní, jsem chodil večer, vždycky mi něco dal. Takovým způsobem rok, poslední rok, jsem tam udržoval, čili jsem to přežil.
Vasil Coka, Michala Demjan a tisíce dalších našich krajanů se zachránili ze sovětských lágrů. Díky československé diplomacii. Československá exilová vláda vyjednala se Stalinem propuštění vězňů s tím, že vytvoří vojenské oddíly, připojí se v Buzuluku k československé brigádě a posílí východní frontu. A tak se i stalo. V případě Demjana až o více než rok po této dohodě. Sovětské úřady jednaly pomalu a než se zpráva dopravila do lágru, zorganizoval se transport, mnoho lidí zemřelo. Štěstí mělo hrubým odhadem několik tisíc Čechoslováků. Čísla, vyjadřující počet všech uvězněných krajanů, se poměrně zásadně liší. Počátkem 90. let historikové uváděli číslo kolem 100 tisíc Čechoslováků v gulazích, což je ale podle posledních průzkumů výrazně nadnesené. Nyní kolegové z Ústavu pro studium totalitních režimů a z partnerského sdružení Gulag.cz Adam Hradílek a Štěpán Černoušek, kteří prochází ruské a ukrajinské archivy jméno po jméně a k překvapení nás všech, prakticky všechny pamětníky z paměti národa i z literatury v těchto archivních materiálech nachází, uvádí úplně nová čísla. Čechoslováků, kteří prošli Gulagem, je něco kolem 30 tisíc, možná i méně. Nejvíce věznili v sovětských lágrech Čechoslováky původem z podkarpatské Rusy, tedy takzvané Rusíny, mezi které samozřejmě patří i pánové Coka i Demjan. Těch prý mohlo být tak asi 5 000. Další jednotky tisíce dostali do Gulagu z dnešního území Čech, Moravy a Slezska a mezi nimi byli samozřejmě českoslovenští Židé, kteří prchali před nacisty právě do Sovětského svazu. V 90. letech, kdy se o sovětských gulazích mohlo konečně otevřeně mluvit, se prostě jen mlhavě odhadovalo. Cesta do ruských archivů možná nebyla. Stejné překvapení čekalo i na Poláky, kteří dlouho uváděli přes 1,5 milionu svých občanů vězněných v sovětských gulazích. Jejich historikové po archivní několikleté práci dnes uvádí třetinu, zhruba 500 000 lidí. Celková čísla však vždy budou určitým odhadem. Nikdy nedokáží detailně postihnout skutečnost. Musíme si uvědomit, že těžko spočítáme třeba Voliňáky, tedy krajany, kteří v Rusku žili dávno před válkou. Dvě generace se přirozeně mísily s polskými a ukrajinskými sousedy. V gulazích také skončili 10 000 Čechoslováků sloužících ve Wehrmachtu, kteří byli zajati během války a věznili je mnohdy na dlouhá léta v zajateckých lágrech. Mezi nimi byli tzv. Volksdeutsche, Šlonzáci, čili obyvatelé Severního Slezska, obyvatelé Hlučínska, Horního Slezska, Těšínska, Sudečtí Němci a další a další. Faktem zůstává, že sovětská mašinérie sovětských lágrů se stala naprostou nedílnou součástí tehdejšího ruského hospodářství. A těžko budete hledat v Rusku a v bývalých zemích sovětského impéria rodinu, která někoho v gulagu neměla.
Oblíkli nás perfektně do nového, teda ty civilního oblečení, ne? Ty vatované bundy, kalhoty, prádlo spodní, všechno nám dali nový. Jenže my, než jsme dojeli do Bozuluku, tak jsme to všechno prodali.
Za jídlo a za peníze.
Přesně tak.
No, jasně.
tak jsme do Bozuluku přijeli většinou otrhaný, ale to nám bylo jedno. Ne?
Směje se Demjan. Velitel, který dával tyto jednotky, řekněme z gulagářů, dohromady, generál Kvapil, se krátce před smrtí této tehdejší nedisciplíně Rusínu z ruských lágrů vůbec nesmál.
Měli jsme i problémy s těmi kluky, kteří přicházeli z táboru, kteří přišli vyhladovělí a to, co nám stačilo a oni se potřebovali doplnit, no tak šel třeba na bazar ve stejnokroji a vrátil se večer ve spodkách nebo v noci. Všechno prodal.
Generálmajor ve výslužbě docent inženýr Oldřich Kvapil zemřel v roce 2011. Před smrtí stroze a věcně konstatoval, že s takovými neskušenými, rozjívenými kluky z podkarpatské Rusy se sláblými ze sovětských lágrů se dala vést válečná fronta velmi špatně. Výcvik měli prý jen základní. V bitvách na východní frontě na ně nebyl právě spoleh. Někteří, a nebyli výjimkou 16-leté děti, takže dost pochopitelně, utíkali z boje při první dělostřelbě. Tenkrát 20-letý Michal Demjan potvrzuje jen to, že vojenský výcvik stál za starou bačkoru.
Výcvik nebyl žádný, ne, akorát tělocvik. To tam jako proháněli v ráno vždycky, ne. Ale jinak výcvik jako vojenský to nebyl. Protože to většinou byli lidi, kteří už měli za sebou, já nevím, jedno, nebo dvě, nebo i tři zranění, které ne, takže...
To bylo na konci roku 1942, kdy už měli Čechoslováci na východní frontě první bitvy za sebou a potom, co se zotavili, se měli připravovat na další vojenské nasazení.
A 9. ledna jsem byl odveden a koncem ledna už se odjíždělo. Já jsem byl jelimánek, když si to tak veme.
Ale měl jsem základní výcvik, jsi měl určitě, že?
No nějaký byl, ne, no ale to bylo takový...
Michal Demjan byl přidělen jako pěšák v podstatě do první linie, jako pomocník k lehkému kulometu DP z roku výroby 1928, kterému se říkalo podle jeho konstruktéra Děktarev. Kulomet poznáte na první pohled podle jeho příznačného talířového zásobníku na 47 nábojů. Zbraň to byla zastaralá, těžká, s malou kadencí a poměrně malým dostřelem. Tedy srovnáme-li s československým branem, proslaveným po celém světě. Pan Demjan se vypravil obtěžkán zásobníky na neuvěřitelný pochod z vlakové zastávky Valjuky k Sokolovu, což bylo více než 300 kilometrů.
To bylo snad nejhorší pro mě tenkrát. Protože plnou polní máte na sobě, ne? Flintu, teď ještě náhradní zásobníky do kulometu, ne? Ježišmarj. Vždycky jsme šli, já nevím, 2 hodiny, ne? Potom byla přestávka na 15 minut. Každý sebou prašil do toho sněhu, ne? Hned chrápal. To bylo hrozný. Polní policie zkrátka chodila pažbama do nás sloukla, ne? Aby jsme tam nezmrzli.
Jeho druhá rota byla umístěná v Achťuchovce, kde postavil obranné zákopy. Útok přes zamrzlou řeku Mža pro něj záhy skončil. Němci ho trefili 9. března 1943.
Večer ne a do Sokolova jsem se ani nedostal. Dostal jsem tadyhle do ksichtu ránu. No to jsme vždycky postupovali a zalehli, ne, kulomet nastavili, ne, a když někde se blejskalo něco, ne, tak tím směrem se střílelo, ne, a tak dále. Ne. Akorát jsem stál a měli jsme pokračovat dál upředu, ne, a dostal jsem ránu. Ne.
Michala Demjana zranil projektil povrchově v obličeji, další kulka mu prostřelila pravou ruku. Léčili ho v polních nemocnicích, pak se zotovoval v Kupiansku a Mečurinsku. Když se mu rány zahojily, poslali ho k takzvanému náhradnímu pluku, jenomže tam se podezřele mluvilo jen rusky. Michal Demjan si uvědomil, že jeho žádost o navrácení zpět k československé jednotce někdo nevzal v potaz a prostě ho poslal jako většinu vyléčených k Rudé armádě, kde ho po ruském způsobu učili pokládat a zneškodňovat miny.
Při školení vybuchla jedna mina, ne? A nejen on, ale bylo jich tam asi 5 kroužků. Chtěli ještě něco víc vědět. To vždycky byla hodina přednášky, praktická ukázka nějaká a tak dále, a potom byla přestávka, takzvaný perekur. Většina šla zkrátka si zakouřit, ne, a tak dále, ne. Byli lidi, kteří zkrátka se o to zajímali víc, ne, a ono jim to nějak zkrátka, nějak mu to ne, něco tam nesedlo, ne, mina vybuchla, ne.
Demjana zařadili do 44. gardové divize během největší tankové bitvy u Kurska, opět jako pomocníka, tentokrát u těžkého kulometu Maxim, který připomíná malé dělo na kolečkách. Vymysleli ho v Rusku roku 1910. Na severu kurského oblouku u běloruské Rečice ho znovu málem zabili. Trefil ho střepina.
Já nevím, 24. nějak na Štědrý den na náš nebo na Božího jsem byl raněný. Po druhé, to jsem dostal tadyhle do nohy jsem dostal. Šel jsem zase do polní nemocnice a dostal jsem se až do městečka Slobodskoje a tam jsem se doléčil, zkrátka po druhé. To už byl začátek 44. roku, ne? A odtamtud potom jsem byl zařazen, jako, a já jsem se pořád hlásil k československé jednotce, ne? Aby mě tam poslali, ne? Jenže do té doby to zřejmě nevěděli, ale teď už potom, když jsem byl vylečen po druhé z té nemocnice, ne, tak už o tom zřejmě věděli něco, protože mi dali doklady, ne, a dostal jsem se už k naší jednotce do Rovna.
V Rovně ho chvíli cvičili s minometem a za pár týdnů pochodoval s jednotkami na Duklu. Zraněn sice nebyl, ale zvracel, motala se mu hlava, bolel ho žaludek. Polní lékař mu diagnostikoval žloutenku a pana Demjana odeslal z nejkrvavějších bitev, kterými Čechoslováci za války prošli, opět do nemocnice v Týlu. Toho nejspíš zachránilo. Michal Demjan bojoval na mnoha místech v Rusku, kde mimo jiné střílel i do maďarských vojáků, kteří stáli na opačné straně. Nemohl tušit, že možná střílí po svém tátovi.
Můj otec byl proti mně. On byl v maďarské armádě, takže byl i na frontě. On mě pravdě říkal, že byl v některých místech, kde jsem byl i já. No, to je osud. A když skončila válka, ne, tak už byl doma.
Michal Demjan se rozhodně vrátit domů na Podkarpatskou Rus, tedy do Sovětského svazu, nechtěl. Praha, kde s československým vojskem slavnostně defiloval, se mu prostě zalíbila ve všech ohledech. Jenomže zabydlit se, svléknout uniformu, najít si práci nebylo jednoduché, když ho úřady dávno pochovali.
Byl jsem zkrátka mrtvej. Počítali mě za mrtvýho, protože byl jsem na ministerstvu obrany v 45. roce, jsem potřeboval nějaký doklady, tam mě hledali, ne, no, a našli zkrátka moje doklady přeškrtnutý červenou tužkou mrtev.
Když úředníky přesvědčil svými doklady, že opravdu je to on, zdravý a živý, na velitelství pluku mu sdělili, že ho přidělují ke strážákům, jak se říká na vojně, nejotravnější práci. V jeho případě to ovšem bylo něco úplně jiného. Nestál na žádné bráně ani u nějakého skladu, ale dostal zbraň a s malou jednotkou doprovázel nákladní vlaky plné masových konzerv, luštěnin, tuků, obnošených oděvů a obuvy, léků a lékařského vybavení. Vlaky se zásobami vypravovala UNRA, což je zkratka civilní správy Spojených národů pro hospodářskou pomoc a obnovu. Vlaky výjížděly v říjnu 1945 směrem do Československa, z Hamburku a Brém. Další v lednu následujícího roku i z Rotterdamu a Amsterdamu, v únoru z Benátek a Terstu. Po evropském kontinentu je hlídal právě Michal Demjan. A tak viděl kus světa, ale jinak se prý nic nestalo. Žádné přepady banditů se nekonaly. V roce 1947 byl Michal Demian propuštěn a byl rád. Žádné plány s armádou neměl a těšil se do civilu.
A teď co dál dělat? Já, mě vojna moc nelákala, ne, protože jsem byl jen jako vojín, tak si říkám, no co teď? Tady nikoho jsem neměl. Rodina byla na Podkarpatské Rusy a Podkarpatská Rus už připadla tenkrát k Sovětskému svazu. Tak mě tady jeden známý taky veterán doporučil, podej si žádost do sboru vězenské stráže.
To znamenalo zajít se žádostí a životopisem na ministerstvo spravedlnosti. Se zájemcem byl proveden docela zajímavý pohovor, ze kterého si pan Demian vybavil jednu dosti bizarní otázku.
Jaký znám řeky v Číně? Tak jsem si vzpomněl na Yangtze Tiang, ne? A žlutou řeku, ne? Zkrátka to, co jsem řekl, ne? A jim to stačilo. A já jsem zkrátka jim řekl, že bych chtěl zůstat tady jako v Praze, ne? Tak mi řekli, že tady to je obsazený, takže prozatím musím jít do Valdic. To je hrozná věznice tam.
Od srpna 1947 nosil bacharskou uniformu. Valdická věznice už praskala ve švech vězni odsouzenými podle tzv. Retribučních zákonů, tedy kolaboranti, představitelé okupační nacistické správy, se kterými pan Demian vyrážel nikoliv do lesu na dřevo, s čímž by měl nemalé zkušenosti z Ruska, ale na okolní statky. Umím si představit, že si sem tam rozdělal oheň a hřál se při dozoru vězňů. A také si umím představit, že z Demiana nebyl fanatický, surový dozorce.
Já nevím, s nima jsem si jako neměl žádné problémy. Ne? Byli to slušní lidé, ne? Většinou. Tak tam jsem, to jsem byl na tom statku asi 3 neděle. Potom mě odtamtud zase stáhli do věznice. A tak jsem sloužil ve věznici, ne, do února 48. Potom byly ty události únorové. Nás všechny zkrátka rozházeli, ty dozorce zkrátka. Já jsem dostal sem příkaz, abych se hlásil u okresního soudu v Mikulově na Moravě. Tam byl okresní soud samozřejmě, ne, a byla tam okresní věznička, jako malá, ne. Tenkrát lidi zkrátka začínali utíkat do Rakouska a tam je třeba někde pochytali na hranicích, tak je přiváděli. Tam se nezdrželi dlouho v Mikulově, ne, hned se lifrovali do Brna, ne. A najednou v červenci asi, nebo tak nějak jsem dostal zprávu, abych se dostavil do Prahy na Pankrác, že je tam volné místo, že můžu nastoupit tam službu. Tak jsem zase zbalil kufry a jel jsem do Prahy.
V únoru 1948, jak je vám jistě známo, proběhl puč, nebo chcete-li převrat a úplné moci ve všech významných úřadech se chopili komunisté. Neskrývali opovržením nad západními zeměmi, které Československo osvobozovali, stejně jako Sovětský svaz. O gulazích se nehovořilo. Kdo s něčím takovým začal, bylo mu obvykle dosti důrazně vysvětleno, že ho měli za špiona a za války prostě nešlo dostatečně vyšetřovat. No a postupně se o lágrech v této zemi přestalo hovořit úplně. Váleční veteráni pochopili, že se to jaksi nenosí. A brzo se z toho stalo i pomlouvání našich osvoboditelů. Zatímco se o takových věcech nemluvilo, v Československu vyrostly věznice a pracovní lágry, nikoliv nepodobné válečným koncentrákům a gulagům. Demianovi prý běhal mráz po zádech při vzpomínce na to, co zažil v Rusku. Ve věznicích se obávala nových soudružských kádrů, ale nevěděl, jak z toho ven. Odpovídá na otázku, jak se při dozorčí službě cítil.
No, to nestalo to za nic, protože jsem si vzpomněl, když jsem byl zavřený, ne, jak s náma zacházeli, tak jsem si říkal, že to bude lepší, když odsud zmizím. No, já jsem se snažil chovat k ním lásky plně.
I pankrácká věznice byla přeplněna. Noví vězni přicházeli zbití, zlomení, bojácní. Kdo je pravidelným posluchačem příběhu, jistě není zapotřebí zdlouhavě popisovat, jak sadistické metody používali soudruzi na politické vězně, kteří se buď zločineckému režimu postavili, nebo prostě patřili do skupiny nepohodlných, jako byli kněží, sedláci, profesoři, západní vojáci a další. Krátký sestřih z výpovědi Pavla Hubačky, celou ji najdete na Paměti národa. Pro neobeznámené posluchače jistě postačí.
Takzvaná baštonáda, na šlapky, na zadek, po ledvinách a tak dále, čili ze zadu, protože to byl připoutaný na železné pryčně. Druhá věc byla poutané ruky a takovým rumpálkem vytáhli, prostě visel prakticky, ano. A to potom jako jenom v trenkách, že, a to kam šlo, tam to šlo. Potom to jako jsem taky čural teda krev. Tyto dva výslechy byly až do úplného prostě ondlítí nebo ztrácení vědomí. Ta elektrika, to bylo maximálně týden předtím, ano, tak tehdy prostě jako použili tu elektriku, když nemohli to, že prostě nějak mě ten mozek vypnul a já třeba nevědomky to prostě něco prozradím.
Nemůžeme přesně říci a doložit, jak se k ním Demian choval. Nemáme taková svědectví. A tak jsem se vyptával pamětníka. Během 15-minutového našeho posledního rozhovoru jsem si uvědomil, že už je pozdě. Mnoho si toho nepamatuje a těžko říci proč. Jestli to, co viděl, dělal, vědomě zatajuje, nebo takové zkušenosti prostě nechce vyprávět. A nebo, a to se mi zdá nejpravděpodobnější, má kvůli svému stáří a v důsledku nemoci výpadky paměti.
Stěžovali si ti vězni na to, jak se s nima zachází?
Jo, někteří se stěžovali, ano.
A vy jste viděl třeba v té věznici, že by někoho tloukli?
Ne, to nemůžu tvrdit. Jo, viděl jsem, že tam faskovali někoho, ale zdůvodňovali to. Mě to zkrátka já už si na to těžko vzpomínám.
Dozorce Demian nastupoval brzo ráno na směnu. Na nástupu se dozvěděl od velitele, jakou sekci má na starosti, co probíhalo v noci, a pak se vypravil na své chodby. S překvapením začal potkávat mezi odsouzenými své přátele, vojáky, se kterými bojoval na frontě.
Jo, snažil jsem se, když tam byli moje známé kluci, kteří sloužili tam taky, ne, a potom je za něco zavřeli. Tak snažil jsem se nějak jim pomoct.
Jak jste jim pomáhal?
No, jak je, když něco potřeboval, ne, tak jsem mu to obstáral, pokud to šlo.
A co třeba potřebovali nejčastěji?
No, nějaké jídlo, pití, ne, takovéhle věci. Co jiného?
A nějaký motáky ven, třeba dopisy, vynášel jste, nebo?
To ne, to jsem nevynášel.
A zaplatili vám za to ti vězni, třeba když jste jim donesl jídlo?
Ne.
No tak jak jste to kupoval, to jídlo pro ně?
Ježišmarja, když se tam vydělávalo taky nějaký peníze.
Takže vězni si tam vydělali nějaké peníze?
No ano, jako vydělali si snad, aspoň to tvrdili.
A za ty peníze jste jim šel něco koupit?
No ano, pokud to šlo.
A neměl jste strach, že by vás udali, že jim pomáháte?
No, měl jsem, a taky jsem na to doplatil. Nepamatuji si vůbec, jak to bylo.
Bachaři, kteří měli slitování a skutečně chtěli pomoci vězňům, se obvykle dohodli s jejich příbuznými venku. Vězeň poslal přes dozorce moták, ve kterém prosil, aby jeho příbuzní dali dozorci nějaké peníze. Většinou to dozorce nečinil jen tak z laskavosti, ale za úplatu. Tak to dělal třeba dozorce sboru Čeněk Petelík, kterého nakonec komunisté popravili pro výstrahu všem ostatním. Jak to probíhalo v případě Demiana, nevím přesně.
Nestěžovali si ty vězni na to, že při tom vyšetřování je tloukli?
Možná, že jo. Já už si nepamatuji na to, co všechno říkali. Vím, že by říkali, že zkrátka, že tam byl ten a ten byl násilím do něčeho donucen. Ne. Jestli je to pravda, to já nemůžu potvrdit. No myslel jsem si to, že to je špatná práce.
Michal Demian nebyl hluchý ani slepý. Musel vědět, co se kolem něj děje. Toto je jeho svědectví, které jsme natočili před 5 lety.
Když jsem viděl, jak ty lidi zkrátka některý, a měl jsem tam mezi těma trestancema i některé, které jsem znal, a snažil jsem se jim nějak víc trošinku vstříct, ne? No a zřejmě se to dozvěděli, tak na základě toho jsem asi odtamtud vylít. Ale vůbec mi to nevadilo, protože tuhle to jsem prožíval sám a teď jsem to měl jako hlídat, ne? Cítil jsem s těma lidma zkrátka, protože jsem to prožil sám kdysi, ne? A v daleko horších podmínkách. Šel jsem na pracovní úřad tenkrát. Nabízeli do Kladna, do Huti. No mě se tam nechtělo samozřejmě, ne? Tady jsem měl už nějaké známé, ne? Po Praze, ne? Nabídli, jestli bych chtěl do pražských papíren. Ne, tam se dělali obaly na másla, na tuky a na já nevím na co, na všechno. Ne?
A vypracoval se na jednoho z nejzkušenějších tiskařů. Aspoň podle jeho slov. Měl u svých kolegů respekt a profesní uznání. Jestli pak jim vyprávěl o Gulagu, o válečné frontě, o tom, co zažil a viděl v komunistických kriminálech. Když jsem se ho na to ptal, dodal, že o tom mluvil i s přáteli z fronty, s krajany z podkarpatské Rusy, s lidmi, kteří zažili kolektivizaci na Ukrajině, Gulagy.
Někde jsem to vyprávěl.
A co tomu říkali?
Říkali, že to je stejný, jako bylo u nás. Jo.
Tak to byl Michal Demian, kterému je dnes skoro 94 let. Převážně leží na posteli v jednom sociálním nemocničním zařízení. Sestřičky ho s obdivuhodnou přívětivostí ošetřují, přebalují, povídají si s ním. On jim na oplátku sem tam udělí nějaké životní moudro, nějaké poselství. A to předal i nám, lidem z Postbellum.
Aby ta republika zkrátka existovala, ne? A nebáli se zkrátka jí bránit, ne? A nebáli se zkrátka i trpět za republiku.
Celé vzpomínky Michala Demiana naleznete na portálu Paměť národa, který je financován převážně díky vám. Díky lidem z klubu Přátel paměti národa, kam vás všechny srdečně zvu.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Libor Holeček, Galerie Kodl a Ondřej Bartoš.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem klubu Přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.